kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Magandang araw mga kaibigan at welcome back na naman sa ating Pinoy Trivia Tuesdays. Huwag nang patumpik-tumpik pa at simulan na natin ang unang trivia. Ang buwan na Oktubre po ay mas kilala dito sa Australia bilang National Mental Health Month. Sino ba nagsimula ng selebrasyon na ito at bakit ito importante? Ito po ay nilunsad ng isang organisasyon na ngangalang Mental Health Foundation Australia na nagsimula pa, hulaan nyo, noong 1930s pa. Dagdag pa riyan na isa sa dalawang Australiano ang nakaranas na ng mental health disorder sa tanan ng kanilang buhay. October 10 naman ang tinaguri ang International Mental Health Day. Pero teka, nakamusta mo ba ang kaibigan mo kaya ka mag-anak? Naku, huwag mo naman sanang hintayin na next year's celebration pa, diba? Sabi nga ng mga eksperto ay kasing halaga po ng ating physical health ang ating mental health. At kung bigyang halaga nyo ito ay tiyak magiging mas masaya po kayo. Marahil isa rin po ito sa mga rason kung bakit 12th happiest country in the world ang Australia. Wow, diba? Stay tuned lang po tayo sa ating programa dahil may susunod pa po tayong mga trivia. At nagbabalik na po tayo para naman sa ating pangalawang trivia. Ano po ba kayong alaala ng mga maliliit na seashells kung saan nilalagay nyo ito sa isang wooden plank na may mga butas dito? Naku, hindi nyo pa po alam ang tinutukoy ko. Ito po ay ang larong sungka. Hindi po suha, hindi po bangka, hindi rin po suha. Sungka po. Teka, ano nga pa yung larong ito? Ito po ay isang Filipino traditional board game kung saan ang layunin po ng isang manlalaro ay magkaroon ng pinakamaraming seashells o kaya pwede rin pong holen. Ang pinakamaaga pong record dito sa ating kasaysayan ay nangyari po noong 17th century kung saan isang pari ang nagngangalang Father Jose Sanchez ang naglathala ng kanyang obserbasyon sa larong kunggit sa Bisaya na tinatawag namang sungka ngayon. Sinasabi rin po ng mga istorya na ang sungka po natin ay isang klasifikasyon ng isang Arabic game na tinatawag namang kala na nagmula naman sa Arabic word na nakala o moved sa English o ginalaw sa Tagalog. Ayan, taas kabay naman sa atin mga naka-experience na ng larong ito. Pagkatapos ng lockdown, tara laro tayo ha! Appear tayo dyan! At tumako na po tayo sa ating huling trivia. Kamakailan lamang ay nagtala po ng panibagong kasaysayan ang mga Pilipino. At ito po ay dahil kay Maria Ressa sa kanyang pagkapanalo ng Nobel Peace Prize of 2021. Ano nga ba ang Nobel Prize at bakit napaka-prestiyoso nito? Ang Nobel Prize po ay isang parangal na iginagawad sa isang individual o grupo ng mga individual na nag-ambag ng malaking kontribusyon sa kanilang profesyon o kaya sa kanilang pag-aaral. Ilan sa mga kilalang individual sa kasaysayan ang nagkamit na rin ng Nobel Peace Prize. Nandyan po sila Aung San Suu Kyi, sila Nelson Mandela at maging si Barack Obama. Ang naggagawad po ng Nobel Prize ay ang Norwegian Nobel Committee na nagsimula pa po noong 1901. At ang mga tawag naman po sa mga nananalo ito ay Nobel Laureates. Ayan, pero bakit Nobel? Ang pangalan po nito ay nanggaling sa isang inventor na nagngangalang Alfred Nobel na nag-imbento po ng dinamita. Kaya ang pagkapanalo ni Maria Ressa ay napaka-eksplosibo at saludo kami sa iyo! Ako po si David De Los Reyes para sa SBS Filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.